VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Lewat akun sosial media Instagramnya, Taylor Swift mengatakan seluruh rencananya kandas di tengah jalan pada musim panas ini.
Asosiasi Pendidikan Florida, FAA, dalam gugatannya berpendapat pembelajaran di dalam kelas melanggar jaminan konstitusi negara atas pendidikan yang aman untuk anak-anak.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 30 Juli bersama Lea Johannes. Negara bagian Victoria, Australia, hari Rabu membukukan 723 kasus baru dan 13 kematian akibat COVID-19. Ini merupakan rekor tertinggi dalam satu hari bagi negara bagian yang paling terpukul oleh kenaikan mendadak penyakit itu. Angka itu melampaui catatan sehari sebelumnya, 532 kasus baru bagi negara bagian berpenduduk terpadat kedua di Australia itu. Victoria kini mencatat lebih dari 9.900 kasus dan 105 kematian akibat COVID-19, menjadi mayoritas dari total 16.298 kasus terkukuhkan dan 189 kematian di Australia. Melbourne, ibu kota Victoria, menjadi epicentrum melonjaknya perebakan COVID-19 sekarang ini. Gubernur Victoria, David Andrews, mengatakan kenaikan itu disebabkan oleh warga yang terus pergi bekerja dan berada di tempat umum meskipun memiliki gejala terjangkit selain merebaknya wabah di panti-panti jompo. Sebuah pengadilan Singapura baru-baru ini menjatuhkan denda kepada seorang keponakan laki-laki Perdana Menteri Lee Sien karena mengecam sistem pengadilan di negara itu melalui sebuah pernyataan di akun Facebooknya lebih dari 2 tahun lalu. Menyusul keputusan pengadilan yang mendendanya sekitar $10,900, Lee Seng-woo menyatakan ia khawatir mengenai kebebasan berbicara di negara itu yang semakin tertindas. Dalam sebuah pernyataannya di media sosial pada tahun 2017, Lee menulis, "Singapura sangat bermasalah dan memiliki sistem pengadilan yang kaku." Pernyataan itu disampaikan setelah ayah dan tantenya terlibat pertikaian terbuka dengan kakak mereka, Perdana Menteri Lee, mengenai nasib rumah keluarga mereka. Kejaksaan Agung kemudian memperkarakan pernyataan tersebut sebagai tindakan menghina pengadilan. Pengadilan Tinggi Singapura sepakat dengan jaksa penuntut bahwa pernyataan Lee jelas-jelas meragukan independensi dan ketidakberpihakan sistem hukum.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah Kamis. Wukuf merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang arti sederhananya adalah berdiam diri pada waktu tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf merupakan kegiatan mengenang peristiwa diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke bumi karena mengingkari perintah Allah dan terpedaya oleh tipu daya iblis. Mereka dipisahkan dan bertemu 40 tahun kemudian di Padang Arafah. Di sanalah mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jemaah haji menapak tilas peristiwa itu untuk menghapus dosa-dosa mereka selama ini. Sebagaimana diberitakan Arab News, Abdul Rahman Al-Sudais, Imam Masjid Al-Haram di Mekah mengatakan, kegiatan wukuf tahun ini akan disertai khutbah yang diterjemahkan ke dalam 10 bahasa termasuk Inggris, Prancis, Rusia, dan Mandarin. Badai tropis Isaias berputar melintasi Karibia setelah terbentuk di dekat Puerto Rico pada Rabu malam. Isaias merupakan badai ke-9 yang paling cepat tercatat di Atlantik, melampaui badai Irene yang terbentuk pada 7 Agustus 2005. Peringatan badai tropis diberlakukan untuk sebagian besar Karibia termasuk Puerto Rico, Virgin Island Amerika dan Inggris, Saint Martin, Republik Dominika, Haiti, Turks dan Caicos serta sebagian Bahama. Gubernur Oregon, Kate Brown, mengatakan pasukan federal akan mulai meninggalkan kota Portland pada hari Kamis setelah tercapai kesepakatan antara para pejabat lokal dan federal. Pemerintah federal menyatakan pengerahan ke Portland diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan menyalahkan para pemimpin setempat yang membiarkan protes-protes terus berlangsung yang menurut mereka membahayakan properti federal, termasuk sebuah gedung pengadilan. Brown termasuk di antara pemimpin yang mengkritik kehadiran agen-agen federal. Hari Rabu ia mengatakan pasukan federal bertindak sebagai kekuatan pendudukan dan menyebabkan kekerasan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 30 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 106.336 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.904 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 2.154 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 64.292. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 83 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 5.058. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 53.723. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Umum Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI, Wenceslaus Manggut mengatakan, pandemi virus corona atau COVID-19 memperburuk kondisi ekonomi perusahaan media cyber Indonesia. Menurutnya, secara keseluruhan anggotanya akan mampu bertahan sekitar 4 hingga 5 bulan jika situasi pandemi tidak berubah. Temuan tersebut didapat dari hasil survei internal kepada 319 anggota AMSI pada 25 April hingga 5 Mei 2020.
Kita cek ke daerah, ada satu yang tutup, gitu. Udah nyerah aja deh, gitu. Nyerah aja gitu karena mungkin merasa bahwa satu, revenue sudah nggak ada. Yang kedua, kalau kita bikin plan di perusahaan gitu, ya plannya juga nggak clear karena situasi kedepannya masih gelap.
Wens menambahkan beberapa perusahaan media juga melaporkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yakni di wilayah Jawa Timur, Papua, dan Kalimantan Timur. Sedangkan yang melakukan pemotongan gaji dan pembayaran THR secara variatif sekitar 20%. Pengurangan gaji tersebut secara umum dikompensasikan dengan pengurangan jam kerja. Hasil survei juga menunjukkan anggota AMSI juga melakukan penundaan pembayaran gaji dan merumahkan karyawan dengan masing-masing 15%. Opsi perumahan karyawan diambil sejumlah perusahaan media di Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Pemimpin redaksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin mengatakan, bisnis media cetak juga ikut terdampak pandemi virus corona karena sebagian masyarakat takut memegang koran, termasuk penurunan pendapatan dari sisi iklan. Namun, kata dia, Bisnis Indonesia sedikit tertolong karena telah menyiapkan platform digital yang turut menambah penghasilan.
Bisnis Indonesia itu masih memperoleh berkah kewajiban-kewajiban perusahaan yang menguntungkan, gitu. Misalnya seperti penayangan laporan keuangan, prospektus, itu yang cukup menyelamatkan kami. Tapi harus diakui juga tetap saja tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Utama Radio Suara Surabaya, Errol Jonathan, juga menuturkan ekonomi perusahaannya juga terdampak corona. Sejumlah tagihan tidak dapat dilakukan karena ekonomi masyarakat sedang sulit. Errol mengatakan perusahaannya juga merevisi kebijakan iklan untuk memudahkan pelanggannya mempromosikan produk mereka di tengah pandemi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmojo dalam diskusi virtual bertajuk peran perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional Rabu mengatakan, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah lebih rentan dalam menghadapi COVID-19. UMKM tambahnya mengalami penurunan pendapatan lebih besar ketimbang segmen korporasi. Menurutnya, segmen usaha mikro akan mengalami dampak penurunan pendapatan paling besar seiring dengan resiko pailit pada usaha mikro yang cukup besar. Di samping itu, lanjut Kartika, perubahan perilaku nasabah di masa pandemi COVID-19 akan menyebabkan penurunan pendapatan pada segmen retail perbankan yang kemudian akan memaksa perbankan melakukan digitalisasi dalam rangka adaptasi pasca COVID-19.
Memang usaha menengah kecil dan mikro ini terdampak signifikan karena mereka tidak bisa berusaha. Dan itu terasa sekali di mulai bulan Februari, Maret, April sampai Mei, Juni itu, di mana penutupan pasar-pasar, penutupan mal itu berdampak sangat serius kepada kemampuan pengusaha-pengusaha kecil dan mikro untuk berusaha dan langsung berdampak kepada kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran utang maupun pokok maupun bunganya kepada perbankan.
Menurut Kartika, pemerintah menerapkan 4 cara, yakni program subsidi bunga untuk usaha ultramikro serta usaha mikro kecil dan menengah, program penempatan dana untuk menjamin likuiditas perbankan yang akan disalurkan ke sektor real, program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM, dan program pemberian modal kerja kepada korporasi khususnya di sektor padat karya. Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilar mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp607,65 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Royke menegaskan sektor perbankan sangat mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional karena program ini merupakan kunci untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19.
Yang cukup masif yang sudah kita lakukan lebih dahulu dari bulan April adalah kita sudah melakukan resusasi. Ini cukup besar karena jumlah nasabah, kalau kami ini kurang lebih ada 538 ribu nasabah dengan jumlah sampai saat ini adalah 118 triliun.
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Sunarso, mengungkapkan yang paling terdampak pada pandemi COVID-19 adalah sektor UMKM. Dia mengakui perbankan Indonesia belum terbiasa merestrukturisasi utang sektor UMKM dan lebih sering merestrukturisasi kredit korporasi.
Bahwa ternyata puncaknya restrukturisasi itu terjadi di bulan April kalau dari sisi portofolio, itu outstandingnya yang kita restrukturisasi itu mencapai 86 triliun itu puncaknya di bulan April. Dan kemudian kalau dari jumlah sisi nasabahnya, jumlah nasabahnya itu tertinggi kita melakukan restrukturisasi itu di bulan Mei, dan alhamdulillah bulan Juni itu kecenderungan nasabah yang minta restrukturisasi itu sudah menurun, dan di bulan Juli makin menurun lagi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Warga Yogyakarta menggelar rangkaian acara Gelar Budaya yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan stigma serta memberikan dukungan kepada waria. Berikut selengkapnya.
Gambaran tentang sebuah keluarga secara umum terdiri dari orang tua dan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ada sebagian kecil keluarga yang menerima kehadiran sosok anak berbeda di tengah mereka. Sosok yang di tengah masyarakat Indonesia dikenal sebagai waria. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Lita Widyo Hastuti, menyebut sebuah keluarga yang peka akan mampu melihat sosok yang dalam proses tumbuh kembangnya berbeda sejak kanak-kanak. Meski begitu, dalam mayoritas kasus, apa yang terlihat itu terabaikan. Apalagi anak-anak yang masih kecil belum mampu menjadi dirinya sendiri. Barulah pada usia cukup mereka berubah dan respon keluarga mulai nampak.
Karena perasaan makin kuat, sementara di sisi lain orang tua melihat bahwa ya, ada bagian dari keluarga kita yang ternyata tidak sama seperti yang harapan masyarakat pada umumnya. Kemudian muncullah penolakan. Mungkin kemudian dibarengi dengan konflik kecil-kecilan sampai dengan mungkin konflik yang lebih besar gitu.
Lita menyampaikan itu dalam acara Ngobrol Asik Keberagaman dalam Keluarga Rabu 29 Juli. Acara ini merupakan bagian dari Gelar Budaya, gerakan kebudayaan untuk reduksi stigma dan diskriminasi pada waria. Acara selama 3 hari sejak Senin 27 Juli ini diselenggarakan oleh PKBIDIY, Aliansi Waria Peduli Yogyakarta, Program Peduli, dan The Asia Foundation. Arif Nur Safri, Ustadz di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta, menyebut menjadi waria bukanlah sebuah pilihan. Guru agama ini sangat dekat dengan komunitas waria dan mendampingi mereka dalam aktivitas keagamaan. Waria, kata Arif, telah mengalami kekerasan sejak kecil ketika mereka mulai menyadari identitas dirinya. Waria biasanya kemudian terusir dari rumah karena itu mereka tidak memiliki kartu identitas dan menjadi warga ilegal di negeri sendiri. Mereka tidak menerima hak sebagai warga negara dan warga masyarakat pada umumnya, sulit mencari pekerjaan dan disingkirkan masyarakat. Karena itu menurut Arif, menjadi waria bukan pilihan. Tidak ada yang akan mampu berada dalam tumpukan konflik semacam itu hingga berusia tua jika memang ada pilihan lain.
Saya pikir nggak ada yang mau konflik sekian puluh tahun, ada yang terusir dari rumah, ada yang diusir, ada yang dikucilkan dengan atas nama agama, tapi kemudian kekuh dan kuat bahwa saya adalah waria. Ada hal-hal yang perlu kita pahami dari teman-teman waria ini yang memang harus kita komunikasikan, kita dialogkan secara arif dan bijaksana.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.
Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pedoman hukum baru Komisi HAM PBB yang juga dikenal sebagai komentar umum adalah suatu interpretasi ulang menyeluruh dari semua standar yang terkait hak untuk berkumpul secara damai. Panduan ini diperluas dari definisi dua baris ke dalam dokumen setebal 20 halaman. Panduan itu mencantumkan aturan-aturan keterlibatan yang diperbaharui, baik untuk pengunjuk rasa maupun polisi. Penulisan pedoman baru itu dimulai 2 tahun lalu, jauh sebelum pandemi COVID melanda. Tujuannya adalah untuk menanggapi keprihatinan yang timbul karena tindakan keras terhadap protes-protes damai yang diselenggarakan akibat berbagai alasan politik, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Christoph Heinz adalah profesor hukum dan penyusun komentar umum di Universitas Pretoria, Afrika Selatan. Dalam tautan videonya dari Pretoria, ia memberitahu VOA bahwa proses revisi tidak dilakukan sebagai reaksi terhadap pandemi.
But when the pandemic came about, of course it became relevant also because.
Tetapi ketika pandemi terjadi, tentu saja menjadi relevan karena orang-orang memprotes penutupan wilayah dan protes Black Lives Matter bertepatan dengan itu. Jadi semua itu memainkan peran, tetapi itu bukan tanggapan langsung terhadap pandemi. Ada beberapa ketentuan dalam komentar umum yang benar-benar melibatkan pandemi.
Heinz mengatakan pedoman ini termasuk praktek menjaga jarak sosial selama unjuk rasa berlangsung, guna mencegah tersebarnya virus corona dan hak para peserta untuk memakai masker atau kerudung yang menutupi wajah mereka. Ia menambahkan pemerintah seharusnya tidak mengumpulkan data pribadi untuk melecehkan atau mengancam peserta unjuk rasa dan tidak memblokir jaringan internet untuk mencegah mereka menyelenggarakan protes damai.
I think at the same time the danger is to say, well, This can now be abused by states. So they say.
Pada waktu bersamaan, saya pikir bahayanya adalah ini bisa disalahgunakan oleh negara. Jadi mereka mengatakan, baik, kita sedang dalam pandemi, maka Anda harus tinggal di rumah. Dan kami tidak ingin ada oposisi. Dan kemudian aturan untuk tinggal di rumah itu benar-benar disalahgunakan. Itu bisa menjadi dalih untuk tindakan keras dan merupakan situasi sipil yang sangat berbahaya. Keadaan normal baru itu kini menjadi kondisi di mana kita tidak bisa berkumpul sama sekali.
Heinz mengatakan pengerahan pasukan militer dan paramiliter untuk menumpas protes hanya bisa terjadi dalam kasus luar biasa dan jika tidak ada alternatif lain. Komisi mengatakan polisi dan otoritas negara-negara bagian lain harus diidentifikasi setiap saat sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan. Komisi juga menyerukan agar diusahakan peredaan kekerasan lewat dialog bukan penggunaan kekuasaan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Layanan satwa liar Kenya atau KWS didera kecaman setelah mulai memberi kontrasepsi pada singa betina dengan alasan melindungi spesies yang terancam punah. Kata KWS, penipisan populasi singa berarti berkurangnya predator yang memburu satwa liar yang terancam kepunahan. Tetapi aktivis pelestarian mengatakan singa sekarang sudah berkurang jumlahnya dan ada cara-cara lain yang lebih baik untuk melindungi spesies yang terancam kepunahan. Laporan Muhammad Yusuf telah disampaikan tim VOA berikut ini. Pihak berwenang di Kenya atas pengelolaan satwa liar, KWS, membela penggunaan kontrasepsi pada singa betina di pusat pelestarian Lewa di distrik Laikipia. Direktur lembaga itu untuk penelitian dan perencanaan keanekaragaman hayati, Patrick Omondi, mengatakan mereka menggunakan alat kontrasepsi implan untuk mencegah pengembangbiakan singa dalam rangka melindungi populasi badak.
We have less than 1,000 black rhinos in Kenya. And if you lose in 1 year 4 of them because of lions, again, it's a delicate balance.
Kita punya kurang dari 1,000 badak hitam di Kenya. Dan kalau kita kehilangan 4 badak akibat jadi mangsa singa, ini merupakan keseimbangan yang rentan. Dan yang kami lakukan sebagai penguasa pengelolaan satwa liar adalah demi kepentingan pelestarian spesies itu. Demikian kata Omondi. Alat kontrasepsi hormon itu efektif selama 1 tahun untuk 6 singa betina berusia 5 tahun. Di Kenya, ada sedikitnya 2.000 ekor singa. Philip Muruti adalah Direktur Africa Wildlife Foundation untuk urusan pelestarian dan sains. Katanya, langkah yang diambil untuk membatasi populasi hewan harus dimanfaatkan secara hati-hati.
I think what we are coming to is that it can be done, it can be a tool, but has to be done very carefully. It is not your first choice tool.
Saya rasa ujung-ujungnya adalah apa yang bisa dilakukan. Bisa dengan sebuah alat, tetapi harus dilakukan secara hati-hati. Dan itu bukan pilihan pertama. Anda tidak memberi alat kontrasepsi kepada hewan tanpa pelacakan keefektifannya. Juga ada bahayanya. Ingat, hewan itu harus dibius, dan setiap penangkapan ada resikonya. Demikian kata Philip Muruti. Satwa liar Kenya juga terancam oleh pemburu liar dan masyarakat di sekitar taman-taman satwa liar ini. Kata Muruti, salah satu opsi adalah memindahkan hewan-hewan ini ke habitat baru yang jauh dari spesies yang terancam punah. Pada tahun 2018, 8 badak hitam dipindahkan ke Taman Nasional Savo Timur dan tewas akibat minum air asin. Kata Omondi, kalau pemasangan alat kontrasepsi ini berhasil, maka ini akan menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh KWS untuk mengelola populasi singa. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pekan lalu, Serikat Guru di Florida menuntut pemerintah setempat agar menghentikan dimulainya kembali pembelajaran di sekolah-sekolah Florida selama pandemi. Mereka mengatakan pembukaan kembali sekolah akan menjadi ancaman langsung bagi kesehatan masyarakat, keamanan, dan kesejahteraan siswa dan orang tua. Berikut laporan selengkapnya. Merujuk pada status negara bagian Florida sebagai daerah di mana terdapat banyak kasus virus corona di Amerika, Asosiasi Pendidikan Florida, FAA, dalam gugatannya berpendapat pembelajaran di dalam kelas melanggar jaminan konstitusi negara atas pendidikan yang aman untuk anak-anak. Rachel Miller adalah guru anggota asosiasi ini.
We are protesting to be able to open online, meaning virtually and on time.
Kami memprotes agar bisa membuka pembelajaran online secara virtual dan tepat waktu.
Serikat pekerja itu menggugat Gubernur Florida dari Partai Republik, Ron DeSantis, dan pejabat lainnya, serta meminta pengadilan di Dade County, di Miami, untuk mengeluarkan perintah darurat menghentikan pembelajaran di kelas untuk menghindari kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Penyebaran COVID-19 karena pembukaan kembali sekolah yang tidak aman selama lonjakan tidak terbatas pada siswa, administrator sekolah atau staf sekolah, namun tidak diragukan lagi akan menyebar ke keluarga dan komunitas mereka, kata gugatan tersebut. Dengan infeksi virus corona mencapai 10.000 per hari selama hampir 1 minggu, Florida telah muncul sebagai salah satu pusat pandemi dalam beberapa pekan terakhir. Jeremy Blythe, guru lainnya di Florida, mengatakan,
It's just not safe, you know, and I think at the end of the day what it comes down to is we're scared. You know, we're scared. We don't want to bury a student. We don't want to bury a colleague.
Tidak aman, pada akhirnya saya kira kami takut, kami tidak ingin siswa dan rekan kerja kami meninggal. Dan yang terpenting, kami tidak ingin siswa membawa virus pulang dan menyebarkannya pada komunitas. Ini bisa berkembang menjadi masalah besar.
Gubernur perlu menerima kenyataan situasi di sini, di Florida, di mana virus melonjak di luar kendali, kata Presiden Asosiasi Frederick Ingram dalam sebuah pernyataan. Gugatan itu juga menyebut Komisaris Pendidikan Richard Corcoran yang mengeluarkan perintah 6 Juli yang mewajibkan pejabat setempat untuk membuka sekolah setidaknya 5 hari per minggu pada bulan Agustus untuk keluarga yang memilih pembelajaran di kelas bukan belajar jarak jauh. Corcoran menjawab bahwa perintahnya tidak memberikan persyaratan baru apapun bagi pembukaan sekolah. Itu hanya membuat pilihan inovatif baru bagi keluarga agar punya pilihan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kesehatan dan keselamatan siswa dan keluarga mereka, katanya dalam sebuah pernyataan. FAA yang memiliki 140.000 anggota berafiliasi dengan Serikat Guru Nasional, Federasi Guru Amerika, serta Asosiasi Pendidikan Nasional. Kedua organisasi itu mendukung gugatan Serikat Guru Florida. Madioni Leonatriono, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing.
Lewat akun sosial media Instagramnya, Taylor Swift mengatakan seluruh rencananya kandas di tengah jalan pada musim panas ini. Tetapi ia tidak mau berlarut-larut dalam kekecewaan. Ia terus aktif menciptakan lagu-lagu dan diam-diam merilis album baru Folklore. Surprised, tulis Swift setelah mengumumkan album ke-8 itu. Folklore dirilis kurang dari 1 tahun setelah ia merilis album Lover. Dalam 24 jam setelah diluncurkan, album tersebut terjual lebih dari 1,3 juta kopi di seluruh dunia. Dirilis hampir tanpa pemberitahuan dan keriuhan, Folklore mengguncang dunia. Album itu menjadi yang pertama dari perempuan musisi yang di-streaming di Spotify hingga hampir 81 juta kali dalam 1 hari. Dan album pop pertama yang di-streaming di Apple Music lebih dari 35 juta dalam 24 jam. Dalam isolasi, imajinasi saya banyak sekali. Dan album ini adalah hasilnya. Kumpulan lagu dan cerita yang mengalir bagaikan aliran kesadaran. Tulis Swift tentang album barunya. Folklore berisi 16 lagu dan menampilkan Bon Iver dan Aaron Dessner dari grup The National. Tidak ketinggalan Jack Antonoff yang sering diajaknya berkolaborasi. Taylor Swift dalam akun Instagramnya juga menjelaskan sebelum pandemi terjadi, ia akan berpikir berkali-kali untuk mencari waktu yang pas dalam merilis musik. Swift merilis video musik untuk lagu Cardigan yang ditayangkan perdana pada tengah malam waktu Amerika Timur bertepatan perilisan album Folklore. Ia mengungkapkan karena pandemi corona, ia dan timnya melakukan syuting untuk video itu dengan sangat hati-hati. Dalam akun Instagram yang diakhiri dengan emoji senyuman, Swift menulis, "Semuanya diawasi oleh petugas medis, setiap orang memakai masker, dan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Bahkan dia harus merias dan menata rambut sendiri."
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Market teater di Afrika Selatan termasuk satu di antara beberapa institusi kebudayaan Afrika yang menyelenggarakan pertunjukan secara daring karena adanya restriksi untuk mencegah penyebaran virus corona. Kendala bukanlah hal baru bagi institusi kecil ini yang juga dikenal sebagai teater perjuangan karena kerap tak memedulikan undang-undang era apartheid. Teater ini sendiri dibuka pada tahun 1976 saat sistem apartheid memuncak di Afrika Selatan dan dengan sengaja melanggar undang-undang pemisahan ras. Dalam masa pandemi COVID ini, mereka berharap pesan artistik mereka yang menyinggung berbagai peristiwa lokal maupun global akan beresonansi hingga di luar benua Afrika. James Nkono, Direktur Artistik Market Theater, mengatakan mereka menggunakan peluang ini untuk menyebarkan kisah-kisah mereka ini secara daring ke berbagai negara di penjuru dunia. Mereka juga menulis sejumlah naskah drama baru yang menyangkut berbagai masalah yang dihadapi penduduk Afrika Selatan dan dunia saat ini. James mengatakan,
"We are going to commission some of our finest playwrights."
Kami akan menugaskan beberapa penulis naskah terbaik kami untuk menulis drama singkat sekitar 20 hingga 25 menit yang akan kami produksi dan ditampilkan secara daring.
Aktor dan pemain drama Afrika Selatan, Paul Slabolepsi, mengatakan sekarang ini semakin penting untuk terus menciptakan karya seni.
Without art, we are nothing.
Tanpa seni, kami bukanlah siapa-siapa. Kami mengungkapkan diri kami, percakapan kami melalui jalan cerita. Jika kami hidup dengan kesulitan saja, tanpa harapan, maka hidup ini akan sangat mengerikan.
Teater-teater nasional di Aljazair dan Mesir juga menampilkan pertunjukan live mereka secara daring. Begitu pula teater nasional di Somalia, Broadway di New York, dan West End di London yang menggelar pertunjukan secara daring. Nkobo mengatakan pertunjukan Market Theater secara daring itu mendapat respon yang antusias dari penonton di Amerika, Eropa, dan negara-negara Afrika lainnya. Ia juga berkomunikasi dengan institusi serupa di Ghana, Namibia, dan Zimbabwe untuk membantu mereka menggelar pertunjukan secara daring. Deretan kursi di dalam gedung teater mungkin tampak kosong di masa pandemi ini, tetapi pertunjukan tetap dapat digelar dan dinikmati secara daring.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
lewat akun sosial media Instagramnya, Taylor Swift mengatakan seluruh rencananya kandas di tengah jalan pada musim panas ini.
Asosiasi Pendidikan Florida, FAA, dalam gugatannya berpendapat pembelajaran di dalam kelas melanggar jaminan konstitusi negara atas pendidikan yang aman untuk anak-anak.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 30 Juli bersama Lea Johannes. Negara bagian Victoria, Australia, hari Rabu membukukan 723 kasus baru dan 13 kematian akibat COVID-19. Ini merupakan rekor tertinggi dalam satu hari bagi negara bagian yang paling terpukul oleh kenaikan mendadak penyakit itu. Angka itu melampaui catatan sehari sebelumnya, 532 kasus baru bagi negara bagian berpenduduk terpadat kedua di Australia itu. Victoria kini mencatat lebih dari 9.900 kasus dan 105 kematian akibat COVID-19, menjadi mayoritas dari total 16.298 kasus terkukuhkan dan 189 kematian di Australia. Melbourne, ibu kota Victoria, menjadi epicentrum melonjaknya perebakan COVID-19 sekarang ini. Gubernur Victoria, David Andrews, mengatakan kenaikan itu disebabkan oleh warga yang terus pergi bekerja dan berada di tempat umum meskipun memiliki gejala terjangkit selain merebaknya wabah di panti-panti jompo. Sebuah pengadilan Singapura baru-baru ini menjatuhkan denda kepada seorang keponakan laki-laki Perdana Menteri Lee Sien karena mengecam sistem pengadilan di negara itu melalui sebuah pernyataan di akun Facebooknya lebih dari 2 tahun lalu. Menyusul keputusan pengadilan yang mendendanya sekitar $10,900 Amerika, Lee Seng-woo menyatakan ia khawatir mengenai kebebasan berbicara di negara itu yang semakin tertindas. Dalam sebuah pernyataannya di media sosial pada tahun 2017, Lee menulis, "Singapura sangat bermasalah dan memiliki sistem pengadilan yang kaku." Pernyataan itu disampaikan setelah ayah dan tantenya terlibat pertikaian terbuka dengan kakak mereka, Perdana Menteri Lee, mengenai nasib rumah keluarga mereka. Kejaksaan Agung kemudian memperkarakan pernyataan tersebut sebagai tindakan menghina pengadilan. Pengadilan Tinggi Singapura sepakat dengan jaksa penuntut bahwa pernyataan Lee jelas-jelas meragukan independensi dan ketidakberpihakan sistem hukum.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Jemaah haji akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah Kamis. Wukuf merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang arti sederhananya adalah berdiam diri pada waktu tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf merupakan kegiatan mengenang peristiwa diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke bumi karena mengingkari perintah Allah dan terpedaya oleh tipu daya iblis. Mereka dipisahkan dan bertemu 40 tahun kemudian di Padang Arafah. Di sanalah mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jemaah haji menapak tilas peristiwa itu untuk menghapus dosa-dosa mereka selama ini. Sebagaimana diberitakan Arab News, Abdul Rahman Al-Sudais, Imam Masjid Al-Haram di Mekah mengatakan, kegiatan wukuf tahun ini akan disertai khutbah yang diterjemahkan ke dalam 10 bahasa termasuk Inggris, Prancis, Rusia, dan Mandarin. Badai tropis Isaias berputar melintasi Karibia setelah terbentuk di dekat Puerto Rico pada Rabu malam. Isaias merupakan badai ke-9 yang paling cepat tercatat di Atlantik, melampaui badai Irene yang terbentuk pada 7 Agustus 2005. Peringatan badai tropis diberlakukan untuk sebagian besar Karibia termasuk Puerto Rico, Virgin Island Amerika dan Inggris, Saint Martin, Republik Dominika, Haiti, Turks dan Caicos serta sebagian Bahama. Gubernur Oregon, Kate Brown, mengatakan pasukan federal akan mulai meninggalkan kota Portland pada hari Kamis setelah tercapai kesepakatan antara para pejabat lokal dan federal. Pemerintah federal menyatakan pengerahan ke Portland diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan menyalahkan para pemimpin setempat yang membiarkan protes-protes terus berlangsung yang menurut mereka membahayakan properti federal, termasuk sebuah gedung pengadilan. Brown termasuk di antara pemimpin yang mengkritik kehadiran agen-agen federal. Hari Rabu ia mengatakan pasukan federal bertindak sebagai kekuatan pendudukan dan menyebabkan kekerasan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 30 Juli dilaporkan Indonesia kini memiliki 106.336 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.904 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 2.154 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 64.292. Namun sayang jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 83 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah total penderita yang meninggal pun menjadi 5.058. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 53.723. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Umum Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI, Wenceslaus Manggut mengatakan, pandemi virus corona atau COVID-19 memperburuk kondisi ekonomi perusahaan media cyber Indonesia. Menurutnya, secara keseluruhan anggotanya akan mampu bertahan sekitar 4 hingga 5 bulan jika situasi pandemi tidak berubah. Temuan tersebut didapat dari hasil survei internal kepada 319 anggota AMSI pada 25 April hingga 5 Mei 2020.
Kita cek ke daerah, ada satu yang tutup, gitu. Udah nyerah aja deh, gitu. Nyerah aja gitu karena mungkin merasa bahwa satu, revenue sudah nggak ada. Yang kedua, kalau kita bikin plan di perusahaan gitu, ya plannya juga nggak clear karena situasi kedepannya masih gelap.
Wens menambahkan beberapa perusahaan media juga melaporkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yakni di wilayah Jawa Timur, Papua, dan Kalimantan Timur. Sedangkan yang melakukan pemotongan gaji dan pembayaran THR secara variatif sekitar 20%. Pengurangan gaji tersebut secara umum dikompensasikan dengan pengurangan jam kerja. Hasil survei juga menunjukkan anggota AMSI juga melakukan penundaan pembayaran gaji dan merumahkan karyawan dengan masing-masing 15%. Opsi perumahan karyawan diambil sejumlah perusahaan media di Jawa Timur, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara. Pemimpin redaksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin mengatakan, bisnis media cetak juga ikut terdampak pandemi virus corona karena sebagian masyarakat takut memegang koran, termasuk penurunan pendapatan dari sisi iklan. Namun, kata dia, bisnis Indonesia sedikit tertolong karena telah menyiapkan platform digital yang turut menambah penghasilan.
Bisnis Indonesia itu masih memperoleh berkah kewajiban-kewajiban perusahaan yang menguntungkan, gitu. Misalnya seperti penayangan laporan keuangan, prospektus, itu yang cukup menyelamatkan kami. Tapi harus diakui juga tetap saja tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, Direktur Utama Radio Suara Surabaya, Errol Jonathan, juga menuturkan ekonomi perusahaannya juga terdampak corona. Sejumlah tagihan tidak dapat dilakukan karena ekonomi masyarakat sedang sulit. Errol mengatakan perusahaannya juga merevisi kebijakan iklan untuk memudahkan pelanggannya mempromosikan produk mereka di tengah pandemi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmojo dalam diskusi virtual bertajuk peran perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional Rabu mengatakan sektor usaha mikro kecil dan menengah lebih rentan dalam menghadapi COVID-19. UMKM tambahnya mengalami penurunan pendapatan lebih besar ketimbang segmen korporasi. Menurutnya segmen usaha mikro akan mengalami dampak penurunan pendapatan paling besar seiring dengan resiko pailit pada usaha mikro yang cukup besar. Di samping itu lanjut Kartika ketika perubahan perilaku nasabah di masa pandemi COVID-19 akan menyebabkan penurunan pendapatan pada segmen retail perbankan yang kemudian akan memaksa perbankan melakukan digitalisasi dalam rangka adaptasi pasca COVID-19.
Memang usaha menengah kecil dan mikro ini terdampak signifikan karena mereka tidak bisa berusaha. Dan itu terasa sekali di bulan, mulai bulan Februari, Maret, April sampai Mei, Juni itu, di mana penutupan pasar-pasar, penutupan mal itu berdampak sangat serius kepada kemampuan pengusaha-pengusaha kecil dan mikro untuk berusaha dan langsung berdampak kepada kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran utang maupun pokok maupun bunganya kepada perbankan.
Menurut Kartika, pemerintah menerapkan 4 cara, yakni program subsidi bunga untuk usaha ultramikro serta usaha mikro kecil dan menengah, program penempatan dana untuk menjamin likuiditas perbankan yang akan disalurkan ke sektor real, program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM, dan program pemberian modal kerja kepada korporasi khususnya di sektor padat karya. Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilar mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp607,65 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Royke menegaskan sektor perbankan sangat mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional karena program ini merupakan kunci untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19.
Yang cukup masif yang sudah kita lakukan lebih dahulu dari bulan April adalah kita sudah melakukan resusasi. Ini cukup besar karena jumlah nasabah, kalau kami ini kurang lebih ada 538 ribu nasabah dengan jumlah sampai saat ini adalah 118 triliun.
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Sunarso, mengungkapkan yang paling terdampak pada pandemi COVID-19 adalah sektor UMKM. Dia mengakui perbankan Indonesia belum terbiasa merestrukturisasi utang sektor UMKM dan lebih sering merestrukturisasi kredit korporasi.
Bahwa ternyata puncaknya restrukturisasi itu terjadi di bulan April kalau dari sisi portofolio, itu outstandingnya yang kita restrukturisasi itu mencapai 86 triliun itu puncaknya di bulan April. Dan kemudian kalau dari jumlah sisi nasabahnya, jumlah nasabahnya itu tertinggi kita melakukan restrukturisasi itu di bulan Mei, dan alhamdulillah bulan Juni itu kecenderungan nasabah yang minta restrukturisasi itu sudah menurun, dan di bulan Juli makin menurun lagi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Warga Yogyakarta menggelar rangkaian acara Gelar Budaya yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi dan stigma serta memberikan dukungan kepada waria. Berikut selengkapnya.
Gambaran tentang sebuah keluarga secara umum terdiri dari orang tua dan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Namun ada sebagian kecil keluarga yang menerima kehadiran sosok anak berbeda di tengah mereka. Sosok yang di tengah masyarakat Indonesia dikenal sebagai waria. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang, Lita Widyo Hastuti menyebut, sebuah keluarga yang peka akan mampu melihat sosok yang dalam proses tumbuh kembangnya berbeda sejak kanak-kanak. Meski begitu, dalam mayoritas kasus, apa yang terlihat itu terabaikan. Apalagi anak-anak yang masih kecil belum mampu menjadi dirinya sendiri. Barulah pada usia cukup mereka berubah dan respon keluarga mulai nampak.
Karena perasaan makin kuat, sementara di sisi lain orang tua melihat bahwa ya, ada bagian dari keluarga kita yang ternyata tidak sama seperti yang harapan masyarakat pada umumnya. Kemudian muncullah penolakan. Mungkin kemudian dibarengi dengan konflik kecil-kecilan sampai dengan mungkin konflik yang lebih besar gitu.
Lita menyampaikan itu dalam acara Ngobrol Asik Keberagaman dalam Keluarga Rabu 29 Juli. Acara ini merupakan bagian dari Gelar Budaya, gerakan kebudayaan untuk reduksi stigma dan diskriminasi pada waria. Acara selama 3 hari sejak Senin 27 Juli ini diselenggarakan oleh PKBIDIY, Aliansi Waria Peduli Yogyakarta, Program Peduli, dan The Asia Foundation. Arif Nur Safri, Ustadz di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta menyebut, menjadi waria bukanlah sebuah pilihan. Guru agama ini sangat dekat dengan komunitas waria dan mendampingi mereka dalam aktivitas keagamaan. Waria, kata Arif, telah mengalami kekerasan sejak kecil ketika mereka mulai menyadari identitas dirinya. Waria biasanya kemudian terusir dari rumah karena itu mereka tidak memiliki kartu identitas dan menjadi warga ilegal di negeri sendiri. Mereka tidak menerima hak sebagai warga negara dan warga masyarakat pada umumnya, sulit mencari pekerjaan dan disingkirkan masyarakat. Karena itu menurut Arif, menjadi waria bukan pilihan. Tidak ada yang akan mampu berada dalam tumpukan konflik semacam itu hingga berusia tua jika memang ada pilihan lain.
Saya pikir nggak ada yang mau konflik sekian puluh tahun, ada yang terusir dari rumah, ada yang diusir, ada yang dikucilkan dengan atas nama agama, tapi kemudian kekuh dan kuat bahwa saya adalah waria. Ada hal-hal yang perlu kita pahami dari teman-teman waria ini yang memang harus kita komunikasikan, kita dialogkan secara arif dan bijaksana.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pedoman hukum baru Komisi HAM PBB yang juga dikenal sebagai komentar umum adalah suatu interpretasi ulang menyeluruh dari semua standar yang terkait hak untuk berkumpul secara damai. Panduan ini diperluas dari definisi dua baris ke dalam dokumen setebal 20 halaman. Panduan itu mencantumkan aturan-aturan keterlibatan yang diperbaharui, baik untuk pengunjuk rasa maupun polisi. Penulisan pedoman baru itu dimulai 2 tahun lalu, jauh sebelum pandemi COVID melanda. Tujuannya adalah untuk menanggapi keprihatinan yang timbul karena tindakan keras terhadap protes-protes damai yang diselenggarakan akibat berbagai alasan politik, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Christoph Heinz adalah profesor hukum dan penyusun komentar umum di Universitas Pretoria, Afrika Selatan. Dalam tautan videonya dari Pretoria, ia memberitahu VOA bahwa proses revisi tidak dilakukan sebagai reaksi terhadap pandemi.
But when the pandemic came about, of course it became relevant also because.
Tetapi ketika pandemi terjadi, tentu saja menjadi relevan karena orang-orang memprotes penutupan wilayah dan protes Black Lives Matter bertepatan dengan itu. Jadi semua itu memainkan peran, tetapi itu bukan tanggapan langsung terhadap pandemi. Ada beberapa ketentuan dalam komentar umum yang benar-benar melibatkan pandemi.
Heinz mengatakan pedoman ini termasuk praktek menjaga jarak sosial selama unjuk rasa berlangsung, guna mencegah tersebarnya virus corona dan hak para peserta untuk memakai masker atau kerudung yang menutupi wajah mereka. Ia menambahkan pemerintah seharusnya tidak mengumpulkan data pribadi untuk melecehkan atau mengancam peserta unjuk rasa dan tidak memblokir jaringan internet untuk mencegah mereka menyelenggarakan protes damai.
I think at the same time the danger is to say, well, This can now be abused by states. So they say.
Pada waktu bersamaan, saya pikir bahayanya adalah ini bisa disalahgunakan oleh negara. Jadi mereka mengatakan, baik, kita sedang dalam pandemi, maka Anda harus tinggal di rumah. Dan kami tidak ingin ada oposisi. Dan kemudian aturan untuk tinggal di rumah itu benar-benar disalahgunakan. Itu bisa menjadi dalih untuk tindakan keras dan merupakan situasi sipil yang sangat berbahaya. Keadaan normal baru itu kini menjadi kondisi di mana kita tidak bisa berkumpul sama sekali.
Heinz mengatakan pengerahan pasukan militer dan paramiliter untuk menumpas protes hanya bisa terjadi dalam kasus luar biasa dan jika tidak ada alternatif lain. Komisi mengatakan polisi dan otoritas negara-negara bagian lain harus diidentifikasi setiap saat sehingga mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka lakukan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Layanan satwa liar Kenya atau KWS didera kecaman setelah mulai memberi kontrasepsi pada singa betina dengan alasan melindungi spesies yang terancam punah. Kata KWS, penipisan populasi singa berarti berkurangnya predator yang memburu satwa liar yang terancam kepunahan. Tetapi aktivis pelestarian mengatakan singa sekarang sudah berkurang jumlahnya dan ada cara-cara lain yang lebih baik untuk melindungi spesies yang terancam kepunahan. Laporan Muhammad Yusuf telah disampaikan tim VOA berikut ini. Pihak berwenang di Kenya atas pengelolaan satwa liar, KWS, membela penggunaan kontrasepsi pada singa betina di pusat pelestarian Lewa di distrik Laikipia. Direktur lembaga itu untuk penelitian dan perencanaan keanekaragaman hayati, Patrick Omondi, mengatakan mereka menggunakan alat kontrasepsi implant untuk mencegah pengembangbiakan singa dalam rangka melindungi populasi badak.
We have less than 1,000 black rhinos in Kenya. And if you lose in 1 year, 4 of them because of lions again, it's a delicate balance.
Kita punya kurang dari 1,000 badak hitam di Kenya. Dan kalau kita kehilangan 4 badak akibat jadi mangsa singa, ini merupakan keseimbangan yang rentan. Dan yang kami lakukan sebagai penguasa pengelolaan satwa liar adalah demi kepentingan pelestarian spesies itu. Demikian kata Omondi. Alat kontrasepsi hormon itu efektif selama 1 tahun untuk 6 singa betina berusia 5 tahun. Di Kenya, ada sedikitnya 2.000 ekor singa. Philip Muruti adalah Direktur Africa Wildlife Foundation untuk urusan pelestarian dan sains. Katanya, langkah yang diambil untuk membatasi populasi hewan harus dimanfaatkan secara hati-hati.
I think what we are coming to is that it can be done, it can be a tool, but has to be done very carefully. It is not your first choice tool.
Saya rasa ujung-ujungnya adalah apa yang bisa dilakukan. Bisa dengan sebuah alat, tetapi harus dilakukan secara hati-hati. Dan itu bukan pilihan pertama. Anda tidak memberi alat kontrasepsi kepada hewan tanpa pelacakan keefektifannya. Juga ada bahayanya. Ingat, hewan itu harus dibius, dan setiap penangkapan ada resikonya. Demikian kata Philip Muruti. Satwa liar Kenya juga terancam oleh pemburu liar dan masyarakat di sekitar taman-taman satwa liar ini. Kata Muruti, salah satu opsi adalah memindahkan hewan-hewan ini ke habitat baru yang jauh dari spesies yang terancam punah. Pada tahun 2018, 8 badak hitam dipindahkan ke Taman Nasional Savo Timur dan tewas akibat minum air asin. Kata Omondi, kalau pemasangan alat kontrasepsi ini berhasil, maka ini akan menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh KWS untuk mengelola populasi singa. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pekan lalu, Serikat Guru di Florida menuntut pemerintah setempat agar menghentikan dimulainya kembali pembelajaran di sekolah-sekolah Florida selama pandemi. Mereka mengatakan pembukaan kembali sekolah akan menjadi ancaman langsung bagi kesehatan masyarakat, keamanan, dan kesejahteraan siswa dan orang tua. Berikut laporan selengkapnya. Merujuk pada status negara bagian Florida sebagai daerah di mana terdapat banyak kasus virus corona di Amerika, Asosiasi Pendidikan Florida, FAA, dalam gugatannya berpendapat pembelajaran di dalam kelas melanggar jaminan konstitusi negara atas pendidikan yang aman untuk anak-anak. Rachel Miller adalah guru anggota asosiasi ini.
We are protesting to be able to open online, meaning virtually and on time.
Kami memprotes agar bisa membuka pembelajaran online secara virtual dan tepat waktu.
Serikat pekerja itu menggugat Gubernur Florida dari Partai Republik Ron DeSantis dan pejabat lainnya, serta meminta pengadilan di Dade County di Miami untuk mengeluarkan perintah darurat menghentikan pembelajaran di kelas untuk menghindari kerugian yang tidak bisa diperbaiki. Penyebaran COVID-19 karena pembukaan kembali sekolah yang tidak aman selama lonjakan tidak terbatas pada siswa, administrator sekolah atau staf sekolah, namun tidak diragukan lagi akan menyebar ke keluarga dan komunitas mereka, kata gugatan tersebut. Dengan infeksi virus corona mencapai 10.000 per hari selama hampir 1 minggu, Florida telah muncul sebagai salah satu pusat pandemi dalam beberapa pekan terakhir. Jeremy Blythe, guru lainnya di Florida, mengatakan,
It's just not safe, you know, and I think at the end of the day what it comes down to is we're scared. You know, we're scared. We don't want to bury a student, we don't want to bury a colleague.
Tidak aman, pada akhirnya saya kira kami takut. Kami tidak ingin siswa dan rekan kerja kami meninggal. Dan yang terpenting, kami tidak ingin siswa membawa virus pulang dan menyebarkannya pada komunitas. Ini bisa berkembang menjadi masalah besar.
Gubernur perlu menerima kenyataan situasi di sini, di Florida, di mana virus melonjak di luar kendali, kata Presiden Asosiasi Frederick Ingram dalam sebuah pernyataan. Gugatan itu juga menyebut Komisaris Pendidikan Richard Corcoran yang mengeluarkan perintah 6 Juli yang mewajibkan pejabat setempat untuk membuka sekolah setidaknya 5 hari per minggu pada bulan Agustus untuk keluarga yang memilih pembelajaran di kelas bukan belajar jarak jauh. Corcoran menjawab bahwa perintahnya tidak memberikan persyaratan baru apapun bagi pembukaan sekolah. Itu hanya membuat pilihan inovatif baru bagi keluarga agar punya pilihan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kesehatan dan keselamatan siswa dan keluarga mereka, katanya dalam sebuah pernyataan. FAA yang memiliki 140.000 anggota berafiliasi dengan Serikat Guru Nasional, Federasi Guru Amerika, serta Asosiasi Pendidikan Nasional. Kedua organisasi itu mendukung gugatan Serikat Guru Florida. Madioni, Leona Triono, VOA.
We'll be right back.
VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Lewat akun sosial media Instagramnya, Taylor Swift mengatakan seluruh rencananya kandas di tengah jalan pada musim panas ini. Tetapi ia tidak mau berlarut-larut dalam kekecewaan. Ia terus aktif menciptakan lagu-lagu dan diam-diam merilis album baru Folklore. Surprised, tulis Swift setelah mengumumkan album ke-8 itu. Folklore dirilis kurang dari 1 tahun setelah ia merilis album Lover. Dalam 24 jam setelah diluncurkan, album tersebut terjual lebih dari 1,3 juta kopi di seluruh dunia. Dirilis hampir tanpa pemberitahuan dan keriuhan, Folklore mengguncang dunia. Album itu menjadi yang pertama dari perempuan musisi yang di-streaming di Spotify hingga hampir 81 juta kali dalam 1 hari. Dan album pop pertama yang di-streaming di Apple Music lebih dari 35 juta dalam 24 jam. Dalam isolasi, imajinasi saya banyak sekali. Dan album ini adalah hasilnya. Kumpulan lagu dan cerita yang mengalir bagaikan aliran kesadaran. Tulis Swift tentang album barunya. Folklore berisi 16 lagu dan menampilkan Bon Iver dan Aaron Dessner dari grup The National. Tidak ketinggalan Jack Antonoff yang sering diajaknya berkolaborasi. Taylor Swift dalam akun Instagramnya juga menjelaskan sebelum pandemi terjadi, ia akan berpikir berkali-kali untuk mencari waktu yang pas dalam merilis musik. Swift merilis video musik untuk lagu Cardigan yang ditayangkan perdana pada tengah malam waktu Amerika Timur bertepatan perilisan album Folklore. Ia mengungkapkan karena pandemi corona, ia dan timnya melakukan syuting untuk video itu dengan sangat hati-hati. Dalam akun Instagram yang diakhiri dengan emoji senyuman, Swift menulis, semuanya diawasi oleh petugas medis, setiap orang memakai masker, dan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Bahkan dia harus merias dan menata rambut sendiri.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Market teater di Afrika Selatan termasuk satu di antara beberapa institusi kebudayaan Afrika yang menyelenggarakan pertunjukan secara daring karena adanya restriksi untuk mencegah penyebaran virus corona. Kendala bukanlah hal baru bagi institusi kecil ini yang juga dikenal sebagai teater perjuangan karena kerap tak memedulikan undang-undang era apartheid. Teater ini sendiri dibuka pada tahun 1976 saat sistem apartheid memuncak di Afrika Selatan dan dengan sengaja melanggar undang-undang pemisahan ras. Dalam masa pandemi COVID ini, mereka berharap pesan artistik mereka yang menyinggung berbagai peristiwa lokal maupun global akan beresonansi hingga di luar benua Afrika. James Nkono, Direktur Artistik Market Theater, mengatakan mereka menggunakan peluang ini untuk menyebarkan kisah-kisah mereka ini secara daring ke berbagai negara di penjuru dunia. Mereka juga menulis sejumlah naskah drama baru yang menyangkut berbagai masalah yang dihadapi penduduk Afrika Selatan dan dunia saat ini. James mengatakan,
"We are going to commission some of our finest playwrights."
Kami akan menugaskan beberapa penulis naskah terbaik kami untuk menulis drama singkat sekitar 20 hingga 25 menit yang akan kami produksi dan ditampilkan secara daring.
Aktor dan pemain drama Afrika Selatan, Paul Slabolepsi, mengatakan sekarang ini semakin penting untuk terus menciptakan karya seni.
Without art, we are nothing.
Tanpa seni, kami bukanlah siapa-siapa. Kami mengungkapkan diri kami, percakapan kami melalui jalan cerita. Jika kami hidup dengan kesulitan saja, tanpa harapan, maka hidup ini akan sangat mengerikan.
Teater-teater nasional di Aljazair dan Mesir juga menampilkan pertunjukan live mereka secara daring. Begitu pula teater nasional di Somalia, Broadway di New York, dan West End di London yang menggelar pertunjukan secara daring.
Nkobo mengatakan pertunjukan Market Theater secara daring itu mendapat respon yang antusias dari penonton di Amerika, Eropa, dan negara-negara Afrika lainnya.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.